Радиокафе. 93,9 FM. И така, от студиото на Радио К2 продължаваме с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден, сряда, 13 юни 2012 година. Моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Теодор Ангелова, Кристиян Стоянов. Бяхме стигнали до оценката, която ни дава Еврокомисията, а тя никак не е ласкателна за нас. Ще успее ли сегашното правителство, екипа на Бойко Борисов, да преодолее част от критиките в оставащата една година? Какъв е вашия прочит на тази оценка на Еврокомисията и какъв е вашия анализ и прогноза?
Реалният анализ е, че
Кристиян Стоянов,
трудно ще може ГЕРБ да отговори на тези критики адекватно, т.е. да намери решение на поставените ребуси, които Европейската комисия вижда, че в България не се реализират. Както знаем, времето за реформи е в началото на управление, първата една година. След това вече говорим само за фиктивни реформи или по-скоро за липсата на такива реформи. И именно тук идват, като говорихме по-рано в предаването за настоящата политическа обстановка в България, за това как днес е национален празник, едва ли не, с рождения ден на нашия премиер, си мисля, че точно вече тази критика от Европа, която става наистина осезаема, до сега беше Европа винаги се използваше като за вътрешна потреба. Бойко Борисов се използваше Европа за вътрешна потреба.
Да.
Ние имаме външна подкрепа, Европа, Съединените щати, те са зад нас, те виждат, че правим реформи, има политическа воля, а сега вече виждаме, че дори любимият израз политическа воля и този вече израз липсва в доклада, което на мен лично ми говори, че Европа също се замисля за това какво става в България и Европа също гледа с едно така подозрително око вече към своя доскорошен
бих казал, че в настоящия момент сме свидетели на опасност Борисов да загуби една от основните си легитимации, именно това, за което говори колегата.
И
това, че
каза,
той
да.
Влизаше в ролята на любимец на европейските лидери. Едва ли не
и
човек.
И поне така ни се представяше
ами
на нас.
Ами беше потупван по рамото, буквално и физически струва ми се, ако не се не лъжа.
Но по... Измервайки си мускулите с италианския бивш премиер.
Да, италианския бивш премиер е далеч назад в това отношение, но по-скоро прави впечатление друго. Миналия път, когато бяхме пак заедно с вас в това студио, си говорихме за това, че въпросният доклад, който коментираме, установяваше един много важен факт, именно, че по дребните задачи, които има да се решават, ежедневните, бих казал даже рутинните, ние наистина стоим като отличници, т.е. отмятаме задача след задача. В конкретния случай тази задача е една. И
да, само една, свръхзадлъжнялостта.
Дисциплината на финансите. Да. Но не решаваме онези огромните задачи, свързани с стабилността на социалната ни система, на пенсионната ни система, с здравеопазването ни,
с образованието
ни, с интеграцията на малцинствени групи, които продължават да живеят в някаква паралелна реалност.
И като цяло с бизнес средата, която е
да,
много лошо у нас.
Да, изглеждаше така все едно, ние си пишем домашните, но края ще ни скъсат на матурата. Един от анализаторите, уважените от мен анализатори в публичното пространство, Даниел Смилов, наскоро нарече това пасажер с настинка на Титаник. Тоест ние лекуваме настинката, в крайна сметка съдбата ще бъде титаникова, далеч не е титанична. Там някъде е отговора на това, което се случва в страната ни в момента, като че ли отмятайки задача след задача, откривайки дъга след дъга, мост след мост, забравяме основното, забравяме дългосрочното. Там сме на кръстопътно положение. И появява се даже един гротесков отговор на тази ситуация, в която се намираме. Виждаме го от думите на президента, който пък на своя ред, виждайки може би тези дефицити и правилно оценявайки тези дефицити на стратегичност и на целеполагане, се вживява в ролята на един политически мечтател, който като че ли говоренето му, за съжаление, със съжаление истинско го казвам, стои далеч от реалността. И то не е защото го кодошат, например, че говори за санирането на панелните жилища, това е реален проблем. И между другото заслужава да бъде национален приоритет, защото голям процент от българите живеят в панелни жилища, но защото президента Плевнелиев като че ли в момента говори така, все едно нищо не зависи от думите му. Все едно окончателно...
Той пише романа на нашия живот и на неговите мечти.
Който е фантастичен.
Да.
Е по-скоро фантастичен, отколкото научно фантастичен в този момент. Красив роман, но струва ми се, че този роман трябва да се изпълни от хора, които са чели повече от един роман в живота си, със сигурност. Така че това е големия проблем. Никой не говори за това, положението наистина е кръстопътно. И това са големите проблеми, които изискваха реформи в началото на мандата, както отбеляза и Кристиан. Но струва ми се, че от тук до следващите избори по-скоро ще наблюдаваме един опит за ефектни, ако щете, пропагандни действия.
Добре, какви ефектни действия на фона на обещанието, два конкретни примера. Обещанието за намаляването цената на газа, руския газ, руската страна отговаря, че това няма да се случи, докато не се случат разни други условия по Южен поток. За какви реалности можем да говорим, когато допреди няколко месеца всички ни убеждаваха, че товарни превози няма да се приватизира. Отнесе от вчера ли там? От вчера обявена приватизационна сделка. Непрекъснато ни убеждаваха, че не трябва руснаците да участват в строителството на АЕЦ Белене и че затова една от причините да не искаме АЕЦ Белене, защото това е руска станция. Предлага се сега на руснаците да правят седми блок на АЕЦ Козлодуй.
Понеже той ще бъде по-малко руски.
По-малко руски става, точно така.
Някакто е като в Белене, в Козлодуй. Не само това.
И ред такива неща, които...
Обясняваха ни, че няма абсолютно никакви основания да се мисли за Борис миналата Пългунов. Година, за емитирането на евро българска страна.
Да, с това щях да завърша. 950 милиона евро.
Така, значи го казвате, че има такава нужда.
Даже прочетах, само за секунда да ви прекъсвам, вероятно и вие сте прочели прогнозите на няколко икономисти специалисти, че тези пари няма да дочакат заема, те ще се изхарчат преди заема и за връщането на парите през юнари ще си иска нов заем или сребърния фонд отново?
Така, сега това вече би се въпрос на дискусия, която е доста сложна. И също така ни убеждаваха преди броени месеци, преди 3-4 месеца, че няма да се осъществяват нито проучване, нито добив на чистов газ в България. Следващи дни предстои точно това да бъде преразгледано от парламент. Тоест, нещата се завъртат по начин, който далеч не може да бъде критерий, пример за така, абсолютна последователност в действията и за избягването на някакви такива лоши сценарии по отношение на икономиката. Проблемите си остават системни, те не се решават чрез единични мерки, никой не се опитва да ги решава, поради което се търси излизане по други пътища, по други линии, с този основен кост, че ние поне ако не дълго не притесняваме Европа с нашата финансова дисциплина.
Ама ние в един момент ще почнем да притесняваме Европа с социалната ситуация.
Социалната дисциплина,
да. А така.
Ако не с фискалната.
Просто защото фискалната дисциплина е едната страна от присъствието ни в Европа. Другата страна е не по-малко важна. Ние ще започнем наистина да им тежим. И така. Те не случайно обръщат внимание на пенсионната реформа, на това, че не сме я всъщност направили, не случайно обръщат внимание на здравеопазването, на образованието, на науката. Това са все сфери, които социално ще почнат да тежат чрез нас на Европейския съюз. И понеже стигнахме до Европейския съюз, ще имаме възможност след малко да направим един преглед бърз с вас на това какво се случва в Европа в тези месеци, но това ще се случи след малко в ефира на Радио К2.